Частина 19. Дівчата в черговий раз гнали череду на випас. Дощ, який ляв безупину майже тиждень, нарешті заспокоївся. Через насуплену ранковими хмарами мармизу уже виплаканого неба намагалося посмішкою продертися сонце. І таки продерлося, та без вагань вжарило наповну – червень. Тільки-но другий день, як світить, а калюжі залишилася хіба що в глибоких затінках. І повітря прогрілося, наче в печі. Нестримно захотілося купатися. «Вода, напевно, ще холодна», – міркувала вголос Женя. «А хіба нам звикати?» – підбадьорювала подруга. Устя, напоєна недавніми зливами, знахабніла і полишила вилежене руками русло та розляглася на розкішній, ще не споплюженій, повислим угорі вогняним шаром зелені, аби й собі досхочу вигріти темноводі боки. Те, що річка вийшла з берегів, дівчат мало тривожило. Не в така вже ця диковинка. Коров'яче поголів'я села поділялося на три черги. Дві інші, значно більші, ніж ту, якою опікувалися дівчата-подруги, пасло цього разу шестеро хлопців-підлітків. Один з них – фаліст із сусідньої вулиці, ще двоє також із недалеких сусідів, а решта – аж із дальнього кутка. Устя увірвала чималий клапоть лугу, підстеливши пухнасту трав'яну ряднину під своє черво. Тому стадо, яке зазвичай тримається купно, обмежене водою, неабияк витяглося вздовж. Побігавши у квача, юні пастушки розділилися. Дівчата залишилися, а хлопці почимчикували ген-ген на той край череди. І у тих одне на умі – покупатися. Раніше так і плавали б усі кагалом. Але тепер, коли якісь незрозумілі думки прокрадалися поміж давно передуманих, коли в душі ворухнулася давня-придавня таємниця, коли внутрішній голос джеркотав голосніше від жайворона, що повис під небом і над головою, коли невиразні бажання набрякли, щоб розцвісти опісля веселковими мріями, коли желені почуття нудилися своєю непричетністю, дівчатам хотілося самітнитися, аби неповнота форм не набавляла сорому. Коли хлопці відійшли далеченько, дівчата роздяглися на новоутвореному зеленочубому бережку і завмерли голяка перед невідомістю. Місце, де вони поскидали на моріжок одіж, було затишним, проте незнайомим, тобто сама річка внаслідок паводку була надто змінена. Облишивши страхи, дівчата на раз-два збиралися одночасно шубовснути у воду, хоча й видавалася вона обом прохолодною. Але у спину згори добряче припікало. «Раз, два!» – скомандувала Савета, і бризки розлетілися довкола. Дівчата припускали, що зухвала бура гладь приховує багато пагорбків і впадин, але щоб так, Женя відразу з головою занурилася у воду, адже не відчула під ногами очікуваного дна. Коли випірнула, то почула дурнувате гигикання подруги, яка, виявляється, підманула її, не стрибнула. «Ах, ти так? Ну нехай!» – вирішила Женя і попливла до іншого берега з упевненістю, що рано чи пізно таки намацає ногами будь-які підвищення і таким чином передихне на ходу. Вона раз по раз намагалася торкнутися хоча б самими лише пальцями дна, але нічого не виходило. Водночас, чим далі від берега, впертішою ставала течія, а сили вичерпувалися. Савета уже не насміхалася. «Женічко, Женічко!» – несміливо скиглила вона з-за спини. Женя вже не пливла, а борюкалася з водою, у рухах вчувався відчай. В якусь мить її тіло крутнуло так, що вона аж потім'ячко занурилась у воду. З останніх сил вона потяглася до повітря. Дихнути б, хоч півразу, і думка злилася з ковтком. Ріка своєю мокрою рукою нечемно лізла до рота, а пальцями затикала ніздрі. В очах мигтіли бризки, і кудись провалювалася блакить. «Рятуйте, Женічко!» – несамовито волала переполохана подруга. Течія ще раз крутнула і потягла виснажене тіло за собою. Але враз Женя відчула підґрунтя. Цього вистачило, аби кілька секунд протриматися самим лишень носом вище рівня води і втягнути якомога більше життєдайного простору. Після цього, невідомо як, наважилася рвонути назад, до берега. Коли річка вийшла із свого русла, поговорюють старі люди, то не буде їй вороття, поки когось не забере із собою. А ще кажуть, якщо людині на життя йде, то як би близько біда не підступала, пройде мимо. Сил не було, але бажання жити підштовхувало в спину і зеленіло соковитим розмаїттям попереду. Під самісіньким берегом Женя однією рукою вчепилася за трав'янистий чуб, у другу вп'ялася подруга, котра все ще булькала-булькала про свій страх, про хвилювання і переляк. Виснажене дівча, яке щойно перемогло, тобто домовилася з однією із стихій, тільки й устигло накинути сорочку, як тут, очевидно, на лемент нагодилися хлопці. «Що сталося?» – в один голос запитали вони. Фаліст наблизився до потерпілої. «Страшно було?» – допевнявся хлопчина. Десь позаду схвильована Савета переповідала захеканим хлопцям, як ледь не втопилося оце у неї на очах її подруга. А Фаліст із Женею стояли, наче зачаровані, і зорили одне одному у вічі. Їй 13, йому на рік менше. Дівчинка, ще не зовсім оговтавшись, відчувала глухе гупання у грудях, голові, вухах. Не розбереш. Фалістове серце теж шаленіло від галопу. Мабуть, тому що біг, даленіє думка. А які у неї очі? Щось донедавна незвідане тихцем зароджувалося поміж цих двох. Щось по-дитячому вразливе повабило їх за собою, виштовхуючи на невідому стежину. Женя ні того дня, ні місяць по тому не відчули якихось змін, а проте. Той хлопчисько враз чомусь виокремився з-поміж інших. Пройде рік, другий, третій і ще не один, аж тоді проявиться потаємне, незбагненне. Женя й без того невідважна стане ще сором'язливішою. А як сусід, отой симпатичний парубок, що біля річки тоді ще хлопчиням, у них на вулиці з'являтиметься, то дівчина і зовсім крізь землю ладна буде провалитися, тільки б ніхто не підгледів, що палають її щоки, наче вранішнє сонце, що тіль-тіль із обрієм розпрощалося. Савета таки запримітить. «Що, Женечко, подобається?» Якось раз шепне вона на вухо. «Аби що язиком плескаєш!» Женя глипне на сусідку подругу, зніяковіло крадькома ковзне по милому обличчю, чи бува і він її не викрив, і шугоне до хати.